Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зозия Спарухова. Добре са дошли тази неделя на честотите на Радио София. Днешният ни брой е посветен на сериалите, които ще гледаме през края на февруари и началото на март. Имаме много добра селекция с много нови неща, които излизат, така че ако сте фенове на платформи на гледане на телевизия, този брой е за вас. Оставете с нас, започваме. Радио София.
Киното и градът.
Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Както вече казах, днешният ни брой е посветен на сериали. Имаме най-различна, така много богата селекция. Имаме всякакви неща, които може да гледате от мода през политиката до пародии, комедии, истински истории. Директно няма да ви бавя, защото не си имаме много неща. Директно започвам с първия сериал, който е с любимата ми Кейт Уинслет в главната роля. Става въпрос за Режимът.
Since I became your chancellor, we have grown considerably as a country. It is time to show America and the world precisely what we are worth.
Режимът е един сериал на HBO Max, който беше леко отложен. Той трябваше да се появи през февруари, но в крайна сметка те го отложиха за месец март. Режимът е мини сериал, тъй като Кейт Уинслет не участва в нещо, което може да има 2, 5 или 15 сезона и слава на Бога за което. Но то оригинално е лимитирана поредица на HBO Max и всъщност от 4 март е неговата премиера и може да го гледате. Кейт Уинслет играе главната роля. Сериалът е написан от Уил Трейси, е режисиран от Стивън Фиърс и Джесика Хопс. Сюжетната линия, сюжетът изобщо на Режимът е политическа сатира и антиутопия едновременно. Тоест имаме политика, имаме антиутопия и всички тези неща са много модерни, някакси са пародия на това, което се случва в света в момента. Историята в Режимът проследява една година от живота на обитателите на едно място, наречено Дворецът. Те са хората в Дворецът, са представители на съвременния европейски режим, на така леко тоталитарен режим, който върви обаче към своя абсолютно логичен и постепенен крах. И освен че историята по някакъв начин се опитва да пародира това, което се случва в политическия свят и разделението в момента и начинът по който хората изпадат в крайности, той от друга страна се опитва да прави коментар на тоталитаризма, който е маскиран като нещо друго. Държа да кажа, че Кейт Уинслет може да изиграе всичко, това е самия факт, но Кейт Уинслет тук в ролята на канцлер, който абсолютно отказва по всякакъв начин да бъде заменен или по всякакъв начин да се откаже от удобството, което си е създал в Двореца. Тя е великолепна. Така актьорския състав се допълва от Матия Шионерц, Андрея Райсбъро. Не знам дали помните скандала с Андрея Райсбъро преди 2 години на Оскарите. Хю Грант освен това участва. И има друга, нали, голяма част от актьорския състав са французи, голяма част от актьорския състав са и британци. Режимът е супер странен, между другото трябва да му свикнете. Първите епизод 2 са толкова особени, че според мен на хората ще им е много странно какво по дяволите гледат. Но в мига, в който им свикнете, ви гарантирам, че много ще се забавлявате. Към Режимът веднага искам да добавя един нов сериал с Карва Годжино, който се казва Момичета в автобуса. Той пък излиза на... Така първите му два епизода излизат на 14 март. И всъщност всяка седмица може да гледате по нов епизод. Той отново, подобно на Режимът, разказва за така политически теми има в него. Историята разказва 4 журналистки, които трябва да така да отразяват предизборна политическа кампания в Щатите. Всъщност четирите така актриси, едната от които е Карла Годжино, имаме Кристина Елмор, Мелиса Бенуа, имаме Наташа Бенам, които играят останалите роли. Те се оказват в един автобус на една от предизборните кампании, трябва да пътуват от точка до точка и всъщност има тотално различни, така, тотална различна позиция политическа, но в крайна сметка с течение на времето и с така пътуването всъщност стават приятелки. Според мен много интересна гледна точка към изобщо към политическа кампания. Аз съм гледала няколко такива сериала и тъй като не ми е най-любимия жанр, гледам да ги избягвам. Но пък смятам, че е любопитно. Освен това, Карла Годжино си заслужава. В тази част добавям само един последен сериал. Става въпрос за Feud, Капоти versus the Swans или Връжда, Капоти срещу лебедите, който е един сериал на Hulu, който според мен може да видите в Disney+. Той е част от антологичен франчайз, създан от Райан Мърфи. Първият сезон на Връжда беше преди 7 години и беше посветен на битката за надбощие на две холивудски икони, именно Джоан Крофорд и Бет Дейвис. Капоти срещу лебедите обаче разказва за, разбира се, известният Труман Капоти, който дава прозвището лебедите на много богати светски личности, които са част от неговия социален кръг и са част от елита в Ню Йорк. В сериала, който вече има няколко излезли епизода, Том Холандър играе ролята на Труман Капоти. В ролята на лебедите, за които може да прочетете много неща, повярвайте ми, ако се разтърсите, има Наоми Уотс, Деми Мур, Клои Севини, Моли Рингволд, Калиста Флотхарт и Дайан Лейн. Капоти започва да документира действията на, така, на своя социален кръг с фокус върху тези жени в един много скандален разказ, който излиза в списание Esquire през 65-та година. Това е момента, в който те се отричат от него и между тях настава връжда. Впоследствие той започва да пише за техните така преживявания в роман, който така и не завършва, да умира малко след това. И всъщност действието в Капоти срещу лебедите се развива в Ню Йорк през 70-те години. 8 епизод и историята е базирана на документална книга, която много се надявам да излезе у нас. Става въпрос, книгата се казва Жените на Капоти. И така, и може да го гледате. Препоръчвам с две ръце. Много е особен. Ако харесвате първия сезон на Връжда, изобщо харесвате нещата, които Райан Мърфи прави, според мен ще ви допадне. След малко продължаваме с още сериали. Ами една годишнина, която много искам да отбележим. Така че останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой е посветен на сериали, защото през март излизат много нови неща, които искам да ви представя, които аз лично чакам с нетърпение, които обичам да гледам. Много се забавлявам с сериали. Обичам да празнувам годишни дни, обичам да се забавлявам и да гледам най-различни жанрови неща. Преди малко говорихме за режима, за Връжда, Капоти срещу лебедите, Момичетата в автобуса споменахме, това са все нови сериали. Сега се отправяме, така, отправяме поглед към два сериала, които всъщност адаптират филми. И един чисто нов сериал, който пък е така, разказва за модна империя. И според мен са интересни, но започваме с първия, става въпрос за Джентълмените.
Do you know what I admire about the British aristocracy? They're the original gangsters. Your house is a testament to the synthesis of this culture. Refinement with aggression.
Не знам дали си спомняте филма на Гай Рич, Джентълмените, от преди няколко години, с Матю МакКонахи в главната роля, който беше чудесен, защото той винаги е чудесен навсякъде. Матю МакКонахи играе, как да кажа, наркотрафикант на трева, който всъщност открива, че един журналист в ролята Хю Грант и негов приятел, съперник, но в крайна сметка абсолютен враг, се опитват да му скроят шапка и в крайна сметка да го убият, за да вземат бизнеса му. И Джереми Стронг играе този враг. Това е Джереми Стронг непосредствено преди да започнат Наследници. Тоест Джереми Стронг не е този секси куку мъж, който сега жените толкова много харесват. Е просто странен. Жесток е в тая роля. Разбира се, като Джентълмените филм, който е на Гай Ричи и в миналия път, ако сте ни слушали, говорихме малко повече за Гай Ричи, заради Мъжът от Ънкъл. И Мъжът от Ънкъл, аз казах, че един от последните филми, които са така готини, ми създават добро усещане от Гай Ричи, но се сбърках. Грешка, моя грешка, всъщност са Джентълмените. Джентълмените са... На мен смисъл, в никакъв случай не е някакво много висок клас кино, но е ужасно забавен филм. Забавен по един такъв готин начин, британски начин. Като повечето филми на всъщност на Гай Ричи, той е един тюрлюги вече от много неща, които в крайна сметка се преплитат. Коли Фарел, Джереми Стронг, Чарли Хана, Матю Маконахи, Мишел Дохарти, Хю Грант, изобщо чудесен актьорски състав. Разбира се, още тогава се заговори, защото Джентълмените направи много добри пари. Заговори се, че всъщност ще има адаптация по филма, която ще е сериал. Netflix купиха правата, на 7 март сериала излиза. Естествено, както Netflix правят всичко на куп. И всъщност Джентълмен ще се разказва горе-долу същата история, като този път в ролята на в различните роли имаме различни мъже. До някъде ще е тази история, до някъде ще е някаква друга. Но имаме Кая Скоделарио, ако сте гледали Скинс, тя изгря там. Тео Джеймс, камон, всички знаем Тео Джеймс. Вини Джонс, и няколко други нови така, нови звезди. Но Джентълмените, за разлика от някакви други сериали, които адаптират филми, както съм казвала неведнъж, това никога не е много успешна формула. Не винаги се получават нещата. В единия ред и в обратния ред. Но Джентълмените изглежда така приятно. Аз лично го чакам с интерес по-скоро и със сигурност искам да го видя. Към него добавим още един сериал, който отново е на Netflix. Netflix много си падат по адаптации на известни филми. Този сериал вече е наличен в платформата и може да го гледате. Казвам го, защото е романтичен. Аз много харесвам книгата. Харесвам и филма, който направим по книгата. Става въпрос за One Day или Винаги в същия ден. Винаги в същия ден на Дейвид Никълс е една книга, която разказва за момче и момиче, които се запознават до деня на своето завършване. Има така романтично преживяване, сексуално романтично преживяване, след което стават само приятели. И от Ема и Декстър се казвате. И от този момент нататък Дейвид Никълс се избира да разкаже тяхната история в всяка година, да разказва само какво те правят в този конкретен ден, в който се запознали, именно 15 юли. Те се запознават през 1988 година и всъщност историята проследява техния живот 20 години напред. И имаше филм преди няколко години, който е с чудесната Ан Хатауей и абсолютно великолепния Джим Стърджис, които играят Декстър и Ема. Тъжен, трогателен филм. Много харесах книгата, много харесах филма. Сега те са решили Netflix да правят нов, да направят сериал по тази книга. Не знам защо са решили да изберат актьори, които са тинейджери. Може би защото за тях историята е тинейджерска. Според мен не е, тъй като само в началото те са тинейджери там. И тинейджерите завършват университет в този момент. Нататък нещата се развиват като възрастни хора. Те имат раздели и всякакви други неща. Много странен актьорски избор за двете главни роли. Двама неизвестни актьори. Момичето индийка, момчето не. Има нещо особено, но Netflix обичат да правят такива неща. Те обичат така да си създават някаква си тяхна митология и да си я пълнят с някакви неща. Може да го видите, аз лично препоръчвам филма. Исках просто да ви кажа повече за филма, за да го гледате. Не знам дали бих ви препоръчвал сериала Netflix, всеки си знае за себе си, може пък да ви е интересен. Някакви хора изпадаха в телешки възторг от него. Аз реших, че така... По-скоро ще го избягвам на този етап. На финала на тази част искам да ви препоръчам The New Look. Един сериал на Apple TV+. Apple правят много по-малко неща от тези, които бълват Netflix, например, но със сигурност правят качествени продукции. The New Look излезе на 13 февруари. Му излезе първи епизод, но до началото на април ще може да гледате, тъй като имаме 10 епизода. Историята разказва Кристиан Диор и за неговата така наречена връжда, приятелство, връжда и изобщо конкуренция с Коко Шанел. И как всъщност двамата, конкурирайки се, работейки до някъде заедно, всъщност създават едни от най-иконичните рокли до днес и създават фрази като не е важна роклята, а жената, която я носи. Аз лично предпочитам Кристиан Диор пред Коко Шанел, но всеки си има вкус. Малката черна рокля на Шанел, голямата рокля с точки на Кристиан Диор, кой може да забрави тези неща. Много чудесен проект с Бен Менделсън и Джулиет Бинош в главните роли. Двамата играта съответно Коко Шанел, тя Жюлет Бинош може да изигра всичко. Тяко Коко Шанел. Бен Менделсон игра Кристиан Диор. Препоръчвам с две ръце The New Look. Абсолютно великолепно изглежда. Великолепно звучи. Няколко епизода са излезли. Гледайте го и го чакайте с нетърпение. Apple TV Plus да са живи и здрави, както се казва. След малко продължаваме с още нови сериали. Останете с нас. Аз съм Зозия Спарухова, а това е новият брой на Киното и града, който е посветен на сериали. Говорим за сериали, защото съм сигурна, че всички ние обичаме сериали и всички ние гледаме сериали. Аз поне съм огромен фен и... И за много от вас, които ми пишат, всъщност са фенове на сериалите и непрекъснато ме питат да им препоръчам някакви неща, които така, които да гледат. И за това този брой, почти имаме така веднъж в месеца или поне веднъж на два месеца, гледаме, посвещаваме брой, който е посветен на сериали. Та този брой е посветен на новите сериали, които излизат, като накрая съм оставила време за един сериал, който има втори сезон и един сериал, който празнува своята годишнина. Но те ще са на финала. Така че сега тук отново имаме три сериала, които искам да ви препоръчам, а първият от тях е The Woman in the Wall. An official investigation has begun into Ireland's mother and baby homes. It's believed that thousands of children could have been taken from their mothers without their consent. Someone said they saw you last night. Yeah. Doing what? The fuck are you two looking at? Nothing. Just sort of sleepwalking. When I sleep, I do stuff. Bad stuff. The Woman in the Wall, както е ясно в заглавието, което може да бъде преведено буквално жената в стената, е, както човек може да съди от заглавието, той със сигурност е криминален сериал. Него може да го откриете, между другото, първият му сериал. Той е мини сериал, той разказва най той така заключен сам за себе си, няма да има продължение. Него може да го откриете в Sky Showtime. Между другото, ако нямате абонамент за Sky Showtime, мога съвета да си направите, както и за HBO Max. Първо, нелегалното гледане на неща е не, то е грешно и не трябва да се прави. А освен това, може да откриете супер много неща, ако знаете къде да ровите. The Woman in the Wall всъщност разказва, аз не го знаех това преди, аз реших просто да гледам сериала, толкова много ми хареса, че реших да го препоръчам и в последствие разбрах, че той всъщност се базира на реална история. Всъщност историята разказва за един от някакъв скандал, който се развива в Ирландия, който разказва за една институция, която те наричат нехуманна, пералните на Магдалена. Историята разказва за, нали, сериалът, историята в сериала е тотално измислена до някъде базирана на този случай. Аз проверих малко повече за него, има онлайн, може да прочетете. Историята разказва за Лорна Брейни, която е жена, която играе в някакъв измислен град. Тя се събужда на сутрин и открива, че в дома има труп. Има в стената й е открит труп на жена. Тя абсолютно обзета от ужас по простата причина, че не си, нито знае коя е жената, която тя открива мъртва в стената си, нито има представа как тази жена се озовала там. Лорна естествено започва да подозира, че най-вероятно е виновна за убийството на тази жена, че тя самата е убила, така зазидала, прибрала я и в крайна сметка е забравила. За това и причината за това е, разбира се, това става ясно и от трейлера, това става ясно и от анотацията на сериала, че Лорна страда от самомболизъм и всъщност е била затворена в един манастир, където имаме връзка с така известен случай в Ирландия, където са се случили някакви лоши неща и в крайна сметка тя е започнала да ходи на сън и да извършва някакви работи. Рут Уилсън играе главната роля. Рут Уилсън е чудесна британска актриса. The Woman in the Wall е доста як сериал и аз ви го препоръчвам с абсолютно две ръце, без изобщо да се притеснявате. Продължаваме нататък с един сериал, който е така повече за мъжете, Masters of the Air, който е на Apple TV+, който се разказва за Втората световна война и разказва за истинската история, отново истинска история, разказва за така група от летци, които всъщност карат бомбардировачи, всъщност за техните взаимоотношения. Между другото, сериалът е продуциран от Стивен Спилбърг и до някъде е базиран, в смисъл то някакъв като така, не франчайз, но като спин-оф на други два сериала, The Pacific и Band of Brothers. Ако сте ги гледали, ако ви харесва, то със сигурност той ще ви допадне. Разбира се, актьорски състав е наблъскан с някакви млади звезди. Започваме с Остин Бътлър, да стигаме до Бари Киган. Това е сериал, който той започна да се снима преди, мисля, че още преди Елвис. Не съм сигурна за това, но той е сниман преди и в крайна сметка чак сега така Apple го пускат, но поне според мен ще бъде много интересен. Той всъщност започна да излиза още края на януари, но тъй като Apple са малко по-бавни, та до средата на март ще може да го гледате. Masters of Air препоръчвам. И на финала една супер странна препоръка, но истината е, че е нещо, което е guilty pleasure и може да ви допадне. Става въпрос за Mr. and Mrs. Smith. Мистер и Миси Смит е, разбира се, Доналд Гловър, Майя Ерскин играят двете главни роли, на Джони Джейн Смит, които са шпиони, които са женени, но всъщност всеки крил другия, че е шпионин. Те се правят на много добро семейство, а пък в крайна сметка се оказват тук, че са забъркани в някакъв шпионаж. Много хора така бяха много скептично настроени към този сериал, защото кому е нужно... В смисъл, филма с Брат Пит и Анджелина Джоли работи, защото е с Брат Пит и Анджелина Джоли, а не защото сам по себе си е нещо особено екшън. Всъщност сериал работи... Първо, Доналд Гловър е супер як актьор. Много хубава химия има с мацката. И всъщност сериала и в тази ситуация работи, защото е екшън, защото е посветен на шпиони и защото е много динамичен. И да, не е нещо, което ще вземе награда или нещо, което ще седите и ще си казвате, боже, какъв е този шедьовър, но със сигурност е нещо, което много ще ви забавлява. Така че ви го препоръчвам, той вече излязъл. Може да го гледате в Amazon Prime. Препоръчвам с две ръце, така за забавление и за кеф, не за нещо друго. Останаха ни за финала два сериала. Както казах, един е годишен, а другия има нов сезон, но затова след минути. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой е посветен на новите сериали, които излизат. На сериалите, които препоръчваме. Тъй като обичам да гледам сериали, знам, че и вие обичате да гледате сериали. Изобщо всички обичаме да гледаме сериали. И се кефим на сериалите. И от време на време някои от вас ме питат какво бих препоръчвала за гледане. Ето сега тук съм направила цял списък, който може да видите. За финал съм оставила две неща, които са чудесни, които са много особени. И кой да препоръчвам с две ръце, разбира се. Първи от тях е Пороците на Токио.
So, what exactly do you do all day?
I chase down stories.
What do you love most about your job?
I'd say the unpredictability of it. Never knowing what's coming next.
Jack. You did not come to Tokyo in pursuit of one man. There are other stories, other crimes to be exposed. That is your job.
If you saw anything that can help me, now's my chance.
I saw a tattoo.
Пороците на Токио има втори сезон, който се забави. Спомням си, когато първи излезе в HBO Max, един мой колега в Радио София ме пита кога трябва да излезе втори сезон. Втори сезон вече е наличен. Отново имаме Ансел Елгорд, Кен Уатанабе в ролята на журналист, който заминава за Япония, за да пише, да работи в така криминалния отдел на един американски вестник и всъщност се забърква с якудза и започва собствено така журналистическо разследване. И разбира се, Кен Уатанабе, който играе ролята на главния полицейски инспектор в полицията в Токио, който му помага. И всъщност историята в Пороците на Токио е вдъхновена от реална история, реалната история на журналиста Джейк Адълстин, който живее дълго време в Япония. Потапя се така в дебрите на изобщо на културата там и на престъпните така, престъпните субкултури, които съществуват и всъщност в последствие пише книга. Книгата е издадена у нас, може да откриете. И не, я препоръчвам, много интересно така написана. И всъщност двата сезона на Tokyo Vice или на Пороците на Токио са посветени, адаптират именно тази книга. И аз имах възможност, благодаря на HBO, да се срещна с Ансел Елгорт и Кен Уатанабе, които бяха в Япония в този момент, бях в София. И те разказаха много интересни неща, как всъщност персонажите им се променят между първи и втори сезон и как с течение на времето те самите, особено Ансел Елгорт, който идва от Америка, започва да живее в Япония и всъщност се научил японски заради този сериал, как всъщност нещата за него са се променили така, както се променят за неговия персонаж, как хората в Япония са много по-смирени и не подлагат на съмнение всичко и непрекъснато не задават въпроси защо някой прави нещо. В крайна сметка следват правилата и че това, което се случва във втори сезон на Пороците на Токио и с двата основни персонажи, които ние следиме, че те така претърпяват метаморфоза в една или в друга посока и са в процес на изчакване, всъщност нещата се развият малко по-добре за тях. Аз лично препоръчвам Пороците на Токио. Мисля, че четох някъде статия, не мога, ще ви излъжа в кой сайт, но имаше една статия, чието заглавие беше най-добрият криминален сериал в момента, който много малко хора гледат, посветен на Tokyo Vice. Ако не сте гледали Пороците на Токио, със сигурност препоръчвам. Обърнете му внимание, няма да съжалявате. Към него добавям един сериал, искам да бъда много кратка за него, защото съм си обещала да посветя цял брой на киното и града. Не остава въпрос за Семейство Сопрано. Тази година Семейство Сопрано правят 25 години и в подкаста, който водя Партньори срещу престъпление, ние записахме епизод за именно за Сопрано. Епизод, който може да чуете, ако влезете в Spotify или каквато подкаст платформа ползвате и така и слушате. Препоръчвам с две ръце подкаста, освен това го препоръчвам и сериала. Заради записа на Партньори срещу престъпления, аз седнах да изгледам отново Сопрано, да си припомня някакви неща и да разбера какво ме толкова специалното на този сериал, защото си спомням колко много ме впечатли 2003-2004 година. Аз тъмън бях започнала да уча в Натвис и всъщност тогава сериал го даваха по БНТ. Впоследствие, разбира се, HBO дойдоха на българския пазар и в момента той може да бъде открит там. Като имат специална секция, посветена на него, в която са извадени интервюта, в която са извадени интересни епизоди. Може освен това да гледате неговата предистория, която е със сина на Джеймс Гандолфини, който почина, за съжаление, малко след финала на сериала. Но аз препоръчвам Семейство Сопрано, защото по един много непретенциозен начин разказва за някакъв таен свят, за субкултурата на мафиота, на мафиотското семейство, преплетено с някакви абсолютно тривиални, ежедневни, битови неща. Всеки епизод от една страна е посветен на тема, освен това всеки епизод е посветен някакси на ежедневието, на това, което се случва в живота на всички хора, независимо какви са те. Дали са мафиоти, царе или необикновени продавачи. Много любопитен, по много любопитен начин Дейвид Чейс разказва тази история. Държа да кажа, че Семейство Сопрано, това, което разбрах със сигурност в своя маратон на 6-те сезона, е, че Семейство Сопрано сигурност не е създаден за бинч-уоч. Не повече от два епизода на куп или три могат да бъдат изгледани, след което човек има нужда малко да почива. Препоръчвам го с две ръце. Тежко, стабилно, така филмово изкуство, разказано в много, много часове. Разкошен Семейство Сопрано, 25 години. Обещавам ви да направим един брой посветен на него. С това закривам днешния брой на киното и града. Слушайте ни другата неделя. Ще говорим за Дюн. Част втора ще имаме специален гост. Ще обсъждаме Дюн. Със сигурност го чакате, с две ръце, той излиза на 1 март. Така че бъдете с нас и тогава. Слушайте ни. Дали онлайн, дали по радиото, както вие се изберете. Гледайте готини неща. До следващия път. Чао!